Po blagoslovu njegovog preosveštenstva, episkopa Bihaćko-Petrovačkog i Irmanjskog Sergija, sinoć je svečanom Svetosavskom akademijom, koja je održana u Radničkom domu u Drvaru, započelo obilježavanje 800 godina od autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj. Na početku ove svečanosti prigodnom besedom okupljenima se obratio preosvećeni vladika Sergije, koji je govorio o slavnoj istoriji Srba, počevši od najranijeg perioda pa do doba uzdizanja Srpske crkve na stepen arhijepiskopije na čelu sa prvim arhijepiskopom srpskim Svetim Savom, ali pored toga što se mi Srbi svake godine prisjećamo imena Svetog Save, ne smijemo dozvoliti da njegovo ime bude puka istorija koja se uči samo u školama, već da njegov život bude svakodnevno pred našim očima, kako bi ugledavši se na njega ispunili predvječni promisao Božji i kroz njega bili udostojeni vječnog blaženstva u Carstvu Nebeskom.
Pozdravit ću vas sve kao dragi svetosavci. Sveti Sava je autokefalnost Srpske pravoslavne crkve. Proslavljajući godinu jubileja Srpske pravoslavne crkve, jednu od najvećih u istoriji našeg naroda, jubileja samostalnosti, bivamo počastovani i dostojni govoriti o ovim slavnim događanjima koji su obilježili zlatni period naše istorije. O životu i radu Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, moglo bi se govoriti neiscrpno, a pogotovo što pored onih napisanih knjiga izveštaja o njemu, uporedo postoji duplo više onih nenapisanih kazivanja i predanja o ovoj svetiteljskoj ličnosti iz našega roda. Međutim, radi tematske cjeline i zaokruživanja izlaganja, potrebno je istaći neke osnovne činjenice koje su obilježile njegov život i onu istoriju neposredno prije njegovog rođenja i događaja koji su se uslijedili poslije toga. Još od početka doseljavanja Slovena na Balkan 6. i 7. vijek primećuje se velika koncentracija paganizma i njegovog dubokog razvijanja i ukorjenjivanja u narodne običaje i kulturu. Slovenski narodi su sa svojim prodiranjem na područje Balkana sa sobom donijeli djelimično oformljenu religiju i sopstvenu religijsku svijest, koja se ogleda u primitivnim shvatanjima bogova i božanstva. Jednom riječju, ona bi se mogla okarakterisati kao politeizam, ali i panteizam, i to s obzirom na to da je pored mnoštva postojećih božanskih bića ona karakterisala pojedine prirodne pojave kao izraz i volje božanstva. Međutim, došavši u sudar sa okolnim uticajima kršćanstva, i ova slovenska mitologija ili religija starih Slovena počela je da gubi svoje temelje, ali naprotiv žučno i sa krvlju i mukom braneći svoje ideale, a u to vrijeme na području današnje Srbije bilo je ograničeno sa nekoliko strana, bila je ograničena sa nekoliko strana religijskim ili kulturološkim silama. Na istoku Veliko Vizantijsko carstvo nastavljeno pravoslavno i hrišćanski, na sjeveru i zapadu uticaj Rima i Rimske crkve, čiji cilj je bio oduvijek zadobijanje crkvene vlasti na ovom prostoru i uspostavljanje kontrole nad njim. Da je ovo istina, najbolje nam pokazuje period početka pokrštavanja Slovena, period 9. vijeka, u vrijeme vladavine kneza Mutimira, kada na snagu stupaju sveta braća Kirilo i Metodije, prvi slovenski učitelji i prosvetitelji. Po blagoslovu tadašnjeg patrijarha Carigradskog Fotija, ova dvojica slovenskih prosvetitelja dolaze među Slovene i uz veliku borbu i napore nastoje da njihovu dotadašnju religiju, ispunjenu mitovima i ograničenu lažnim i nestvarnim božanstvima, zamijene za riječ živoga i vaskrsloga Boga. Tom prilikom se pokazuje neprikosnovena želja Rimske crkve za uspostavljanje svoje jurisdikcije nad ovim područjem. Ono se ogleda u slanju rimskih sveštenika koji se nerijetko dolazi u sukobe sa svetom braćom zbog njihove propovjedi među slovenskim narodima. Takvo stanje među pokrštenim Srbima ostaje sve do dolaska Stefana Nemanje, velikog župana srpskog, i čije će se loze roditi prvi arhijepiskop srpski Sveti Sava. Rastko Nemanjić, treći sin župana Stefana Svetog Nemanje, rođen je 1173. godine, a po nekim istoričarima 1175. godine u okolini Rasa, današnjeg Novog Pazara, gdje je njegov otac Stefan Nemanja upravljao svojim dijelom tadašnje srpske države. Uvidjevši da ovo zemaljsko carstvo prolazno i da nije od vijeka, Rastko je ubrzo napustio povjeren mu zadatak uprave na Zahumljem, a to je današnja Južna Dalmacija, dio Bosne i Hercegovine, i pobjegavši sa monasima na Svetu Goru tamo, potražio pribježište i utočište od ovosvjetskih bura i iskušenja. Nakon što je primio monaški postrug u takvom radosnom ushićenju, dočekao je svoga oca Stefana Nemanju, koji se ubrzo zamonašio i dobio ime Simeon. Tu su njih dvojica zajedno radili na utemeljenju srpskog monaštva na Svetoj Gori, osnovavši tako i prvi srpski manastir Hilandar 1199. godine. Ubrzo je svetog Simeona zadesila smrt i sada počinje Savino aktivno djelovanje na produhovljavanju srpskih zemalja, koje je išlo polako, ali je imalo dobre rezultate. Građanski rat, koji je 1202. godine zahvatio Srbiju i sukob između dva Savina brata, Stefana i Vukana, povuklo je samog Savu da 1207. godine dođe u Srbiju sa moštima oca Simeona i izmiri oko prestola zavađenu braću. Nakon što je uspostavio Sudeničku arhimandriju i nastanio se u manastiru Sudenici, odakle je mogao dobro i mirno da sagleda sve pozitivne odlike tadašnje Srbije, a mogao i da primijeti i one negativne strane koje je trebalo promijeniti, spoljna politika koja je u to vrijeme se vodila oko same Srbije bila je dosta nepovoljna za bilo kakve duhovne poduhvate. Srbija je duhovno zavisila od Vizantije, a još uže od Ohridske arhijepiskopije, na čijem prestolju je tada sjedio arhijepiskop Dimitrije Komatijan. Tadašnja Ohridska arhijepiskopija brojala oko 30 eparhija, među kojima su se nalazile neke eparhije iz tadašnje Srbije, Sremska, Niška, Beogradska, Prizrenska i Raška. Sveti Sava, razmotrivši ovu činjenicu da je Ohridska arhijepiskopija prevelika i da nije kadra da dopre do onih najudaljenijih tačaka, konkretno Srbije, a gdje se crkveni život još uveliko vodi na granici između zapadnih rimokatolika i istočnih pravoslavaca, odlučuje da stvar po pitanju samostalnosti preuzme u svoje ruke. Međutim, činjenica koja je dodatno otežala ovu namjer bila je postojanje takozvanog Latinskog carstva 1204. godine, koje je nastalo prilikom četvrtog krstaškog pohoda i biva osnovano na račun opustošene Vizantije. Naime, krstaši Latini sa zapada uputili su se na istok pod izgovorom da brane Jerusalim i grob gospodnji od navale Muhamedanaca, ali su se ipak zaustavili u Carigradu i dovoljno onemoćalo Vizantijsku državu, opustošili do temelja, ostavljajući za sobom neizbrisive tragove, protjeravši i cara i patrijarha iz Carigrada. Upravo onoga trenutka kada Sava ima namjer da uzdigne srpsku crkvu na stepen arhijepiskopije, on dolazi u iskušenje gdje mora da ode u Nikeju, u tadašnje sjedište Vizantijskog cara i patrijarha, s obzirom da je Carigrad bio pod upravom Latina, i da od njega traži samostalnost srpske crkve. Tako Sava 1219. godine sa grupom monaha iz Hilandara odlazi u Nikeju i moli za podizanje srpske crkve na nivo arhijepiskopije, za dobijanje samostalnosti i posjećivanje prvog arhijepiskopa. U tom trenutku na čelu rasparčanog Vizantijskog carstva stoji Teodor Laskaris, vizantijski car, a patrijarh Manojlo Saraten. I Sava dobija prvu gramatu za posjećenje na stepen arhijepiskopa i drugu, koju je malo teže izmolio, a koja se odnosila na samostalnost srpske crkve, odnosno autokefaliju. Kanonski smetnji za ovaj postupak nije bilo, osim glasa bune Ohridskog arhijepiskopa Dimitrija, koji je istakao da dobijena autokefalnost srpske crkve nije validna, jer je dobijena od Vizantijskog cara, koji u tom trenutku nema carsku cjelovitost s obzirom na podjelu same Vizantije. Međutim, ukoliko sagledamo ovaj stav Ohridskog arhijepiskopa i poredimo ga sa historijskim okolnostima u datoj situaciji, uvidjet ćemo da nema nikakvog kanonskog prestupa u dobijanju samostalnosti Srpske crkve. Osim što njemu kao ohridskom arhijepiskopu, njemu, dakle, nije išlo u prilog, jer se na račun njegove duhovne jurisdikcije stvorila jedna nova samostalna srpska arhijepiskopija na čelu sa prvim arhijepiskopom Svetim Savom. Nakon dobijene samostalnosti posvećivanja za arhijepiskopa rukom patrijarha Manojla, u Nikeji prvi arhijepiskop srpski Sveti Sava vraća se u Srbiju dovodeći iz Hilandara monaštvo i posvećujući ih za prve episkope, osniva eparhije i započinje rukovoditi duhovni život u Srbiji. Mi danas proslavljamo samostalnost Srpske pravoslavne crkve, proslavljamo punih 800 godina od toga za svakog Srbina veoma značajnog događaja. Međutim, zapitat ćemo se koliko je za nas same bitna ova crkvena samostalnost. Za nas Srbe današnjeg vremena samostalnost je postala mrtvo slovo na papiru i istorija zaboravljena u nekim prošlim vremenima. To je ono nešto što se uči u školama i nije potrebno o tome previše govoriti s obzirom da je bilo prije punih 800 godina. Ali nećemo da se zavaravamo. Ova samostalnost o kojoj se čuti govori jednom godišnje na svetosavskim akademijama dala je nama Srbima identitet. Dala nam je samostalnu crkvu, mogućnost da se Bogu molimo na sopstvenom jeziku, a ne na tuđim jezicima. Ona nas je sačuvala pravoslavnima. Isto kao i u ono vrijeme Sveti Sava je imao problema sa raznim uticajima. Borio se sa iskorjenjivanjem paganizma u narodu, dok mu je sa zapadne strane svaku priliku vrebala Rimska crkva na čelu sa svojim sveštenstvom, ne bi li se nekako proširila na račun Srpske crkve i na račun samog pravoslavlja. No ipak, pored mnogih problema i iskušenja, dolazećih sa raznih strana, on je uspio s Božju pomoć da odoli ovim napadima i sačuva Srpsku crkvu neupredanu. Iskorijenio je paganizam Sveti Sava Srpski u vrijeme ono, a mi smo mu se vratili danas. Iskorijenio je ljudske besmislene ideologije, a mi danas opet slavimo ljude umjesto jednog Boga. Iskorijenio je gordost i razdore u ljudima, a mi smo im se danas opet vratili. Ako se zapitamo koji je pravi razlog pominjanja ovog jubileja 800 godina dobijanja samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, uvidjet ćemo da nikakve koristi nemamo od pukog pominjanja historijskih činjenica i informacija. Prva suština ovog opominjanja želi da nam pokaže i vrati naše misli u starinu, da nas vrati tih 8 vijekova unazad i prikaže da su Srbi vijekovima odelijevali raznim iskušenjima, a ključ za taj uspjeh bio je taj što nikada nisu napustili Boga. Ako se prisjetimo te 1219. godine kao puke historijske informacije i jedne u nizu godina koje prate naš život na pogrešnom putu, opomenimo se i mi Srbi modernog doba da je neprijatelj pred vratima, onaj koji vrijeba da nam uzme i dušu i tijelo, crkvu i kuću i ognjište, oca i mater, brata i sestru. Ako izgubimo svoj identitet, ni Sveti Sava nam neće pomoći. On je svoje uradio u ono vrijeme, uradio je velika i slavna djela, a mi kao njegovi nasljednici to treba da održimo. Nećemo zaboraviti onu pjesmu Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića koja nam ponavlja da Sveti Sava pred prestolom Božji na koljenima kleči, a blijedo mu lice od užasa. Blijedo jer su se Srbi udaljili od Boga i vjeru svoju zaboravili, onu vjeru za koju je on do posljednjeg daha svog se borio. Zbog toga, braći i sestre, draga djeco svetosavska, nećemo dozvoliti da nam ovaj spomen na autokefalnost bude kao list koji danas cvjeta, a sutra se osuši i otpadne. Već na još veći postrek da istrajemo u vjeri svetosavskoj, u ljubavi koja nema mrlje ni bore, ljubavi prema bratu, sestri i svim bližnjima, ali i neprijateljima. Tek se tada možemo sa pravo nazvati nasljednicima ovog velikog imena, imena koje se i danas prisjećamo, imena Svetog Save prvog arhijepiskopa i prosvjetitelja srpskog. Neka ovo večer bude svima prijatno i blagosloven ovaj predstojići duhovni i tradicionalni program za ukrepljenje naših duša i ova jubilarna godina 800 samostalnosti Srpske pravoslavne crkve i naših sabiranja oko tih misli ka jednom Bogu Hristu Isusu, kome neka slava u vjekove. Amin.
Posle svečane akademije pripremljeno je posluženje za sve prisutne u prostorijama Radničkog doma.